είναι η εκπομπή
Αληθινή Ζωή.
Από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής, ο Δημήτρης Καραβασίλης.
Η συνοδεία του Ιησού φτάνει στην αρχαία πόλη της Ιεριχούς. Η Ιεριχώ είναι γνωστή από τις σκληρές νικηφόρες μάχες που έδωσε ο Ιησούς του Ναβί, προκειμένου να μπει ο αρχαίος Ισραήλ στη γη της Απαγγελίας του Θεού. Γι' αυτό και ήταν τόπος ιερός, ήταν σύμβολο της αγάπης του Θεού προς τον εκλεκτό λαό. Ο Ιησούς του Ναβί τότε, με τις πράξεις του και τις ενέργειές του, άνοιξε το δρόμο με τη βοήθεια του Θεού για μια λαμπρή και ένδοξη περίοδο της ιστορίας του Ισραήλ, αλλά και της ιερής ιστορίας του λαού του Θεού. Αυτή η περίοδος δεν ήταν ένδοξη μόνο εθνικά. Ήταν ένδοξη και θαυμαστή εξαιτίας των θαυματουργικών ενεργειών του Θεού προς χάριν του λαού του. Σε αυτή την ιερή πόλη λοιπόν κυκλοφόρησε η φήμη ότι ένας νέος προφήτης και πνευματικός ηγέτης με το όνομα Ιησούς και πάλι έρχεται, πορευόμενος προς τα Ιεροσόλυμα, για να ανοίξει μια νέα περίοδο στην ιστορία του Ισραήλ, στην ιστορία του νέου Ισραήλ και του νέου αγαπημένου λαού του Θεού. Είναι γνωστό από την ιστορία της Καινής Διαθήκης ότι ο Ιησούς Χριστός έκανε αρκετά θαυμαστά έργα στην πύλη αυτής της πόλης. Η συνάντηση του Κυρίου με τον αρχιτελόνη Ζακχαίο εδώ έγινε. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας μιλάει για τη θεραπεία δύο τυφλών από την Ιεριχώ. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος αναφέρεται σε κάποιον επώνυμο τυφλό με το όνομα Βαρτιμαίος, τον ιό του Τιμαίου, και το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα από το Λουκά μας μιλά πιθανόν για το ίδιο τυφλό της Ιεριχούς. Το ενδιαφέρον λοιπόν είναι, όπως λέει ο καθηγητής Πατρόνος, ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ένα ιστορικό δηλαδή πρόσωπο της εποχής, συσχετίζεται άμεσα με το βασιλικό γένος Δαβίδ και κατανομάζεται ως Υιός Δαβίδ. Έχουμε εδώ μια ενδιαφέρουσα μεσιανολογική προσέγγιση, όχι μόνο ως προς το πρόσωπο του Ιησού, αλλά και ως προς το έργο του, με την έννοια ότι έρχεται να εγγενιάσει μια νέα εσχατολογική περίοδο στην ιστορία του Νέου Ισραήλ και όλης της ανθρωπότητας. Η σύνδεση του Ιησού του Ναβί με τον Ιησού τον Ναζωραίο έχει μεγάλη τυπολογική σημασία. Μια θεολογική προσέγγιση αυτού του γεγονότος δεν μπορεί να αγνοήσει αυτή τη σημασιολογία. Άρα, το γεγονός της θεραπείας του τυφλού της Ιεριχούς θα πρέπει να το δούμε μέσα στα πλαίσια της Ιουδαϊκής μεσιανολογίας και της χριστιανικής εσχατολογίας, με καθαρά δηλαδή σωτηριολογικό περιεχόμενο. Πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Η πληροφορία ότι έρχεται στην πόλη Ιεριχώ ο Ιησούς ο Ναζωραίος διέρευσε και έκανε πολλούς κατοίκους της να σπεύσουν, να δουν και να ακούσουν το κήρυγμα του νέου διδασκάλου. Φαίνεται ότι ο συγκεντρωμένος λαός ήταν ενθουσιασμένος από το περιεχόμενο της διδασκαλίας και όταν άρχισε να ενοχλείται από τις κραυγές ενός τυφλού που επετούσε έλεος, πολλοί έσπευσαν να τον επιτιμήσουν, να τον μαλώσουν και να τον κάνουν να σταματήσει να μιλάει. Ο Ιησούς όμως διακόπτει την ομιλία του και απευθυνόμενος προς τον τυφλό τον θεραπεύει. Εδώ έχουμε δύο στοιχεία. Το ένα είναι το διδακτικό και κηρυγματικό έργο του Κυρίου και το άλλο το θεραπευτικό θα λέγαμε. Με το κήρυγμα και τη διδασκαλία του προσπαθεί να ανοίξει τα μάτια των ανθρώπων και να φωτίσει τον νου τους και την καρδιά τους, ώστε να δουν τη μοναδική αλήθεια του Θεού και να πορευτούν στη ζωή τους με το φως της αλήθειας αυτής. Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη της αλήθειας, ιδιαίτερα εκείνοι που πορεύονται μέσα στο σκοτάδι της αναλήθειας και του ψεύδους. Όλοι μας έχουμε την αίσθηση πολλές φορές ότι βαδίζουμε ως τυφλοί μέσα στο πυκνό σκοτάδι της προσωπικής μας πλάνης. Δεν είναι μόνο ο τυφλός που δεν βλέπει, έτσι. Το ίδιο τυφλοί είναι και οι άλλοι άνθρωποι που αναγκάζουν τον τυφλό να συγγύσει για το έλεος του Θεού που επαιτεί και κραυγάζει. Ίσως ο τυφλός στη στιγμή αυτή να είδε και να κατανόησε τον Ιησού και το έργο του πιο σωστά από αυτούς που έβλεπαν. Όσο μάλιστα τον εμποδίζουν και τον αποτρέπουν οι άλλοι, τόσο αυτός κραυγάζει δυνατότερα και επιμένει στην παράκλησή του να τον ελεήσει ο Κύριος. Είδατε, φωνάζει, Ιησού, Ιε Δαβίδ, ελέησόν με. Ο τυφλός λοιπόν είχε να αντιμετωπίσει ένα πλήθος εμποδίων. Η ως τώρα εμπειρία του ήταν αρνητική. Κανένας δεν τον βοήθησε και πουθενά δεν βρήκε το φως του. Η ασθένειά του πάει να τον παραλύσει και εσωτερικά. Βρισκόταν συνεχώς υπό περιφρόνηση και υπό απόρριψη. Η επαιτία του σπάνια έβρισκε ανταπόκριση και ο ίδιος πάντα βρισκόταν στο περιθώριο της ζωής. Και τώρα, αυτή την κρίσιμη στιγμή, όλοι και πάλι είναι εναντίον του. Δεν του επιτρέπουν ούτε καν να υψώσει τη φωνή του και να διατυπώσει το αίτημά του. Τον αναγκάζουν να μείνει σιωπηλός στη σιγή του και στην τύφλωσή του. Δεν έχει δικαίωμα ούτε και να παραπονεθεί γι' αυτό που βαραίνει τη ζωή του χωρίς τη θέλησή του και βέβαια χωρίς την ευθύνη του. Δεν θα είχε νόημα το κήρυγμα του Ιησού Χριστού εάν δεν λειτουργούσε θεραπευτικά προς τις δύο αυτές κατευθύνσεις, δηλαδή προς την σωματική τύφλωση του τυφλού της Ιεριχούς, αλλά και την πνευματική τύφλωση των κατοίκων της ιστορικής αυτής πόλης. Λοιπόν, στην ενότητα των δύο αυτών ενεργειών μπορούμε να καταλάβουμε το όλο έργο του Κυρίου. Το Ιερό Ευαγγέλιο ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση στρέφει την προσοχή μας. Ο Ιησούς με τον λόγο του και την αλήθεια του φωτίζει τις ψυχές και τις συνειδήσεις των ανθρώπων, αλλά και με τον λόγο του δίνει φως στα μάτια του τυφλού και του ανοίγει ένα νέο δρόμο να πορευτεί από τώρα και στο εξής με αξιοπρέπεια και σεβασμό από τους άλλους. Επενείται και επιβραβεύεται η επιμονή του τυφλού, αλλά και προβάλλεται ως τύπος ανθρώπου που παρά τις προσωπικές δυσκολίες και τις γενικότερες δυσχέρειες κατορθώνει, αν και τυφλός, να βλέπει και να κατανοεί ορθότερα το πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού. Η πνευματική τύφλωση είναι χειρότερη από την σωματική. Είναι ενδεικτικό ότι ο ιερός συγγραφέας της Ευαγγελικής Περικοπής αποτολμά να επιστήσει την προσοχή μας στο γεγονός ότι οι δυσχέρειες και τα εμπόδια να προσεγγίσει ο τυφλός τον Ιησού δεν προέρχονται από έναν αδιάφορο πιθανός λαό, αλλά από τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στο Χριστό. Και εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα να αποσιωπήσουμε αυτή την οδυνηρή πλευρά της εμπειρίας του τυφλού, που θα μπορούσε να λειτουργήσει αρνητικά και καταστροφικά. Ας πούμε, γράφει ο ιερός συγγραφέας, και οι προάγοντες επετίμων αυτό ή να συγγύσει. Δηλαδή, αντί οι άνθρωποι να βοηθήσουν τον τυφλό και να διευκολύνουν την προσέγγιση του προς τον Ιησού για να αποκτήσει το σωματικό και πνευματικό του φως, τι κάνουν? Τον παρεμποδίζουν και ουσιαστικά τον αποτρέπουν. Το φαινόμενο αυτό στην γενίκευσή του δυστυχώς συμβαίνει συχνά. Μπορεί ίσως όχι θελημένα και εσκεμμένα, αλλά ασυνείδητα. Και το χειρότερο, οι άνθρωποι που λένε πως βρίσκονται κοντά στο Χριστό και είναι συνεργάτες και στελέχοι της Εκκλησίας, με τη συμπεριφορά τους, την υποκρισία τους, και το ανάρμοστο ηθικό τους βίο γίνονται εμπόδιο στην προσέλευση ανθρώπων στη σωτηρία. Ο σκανδαλισμός των ασθενούντων και των αδυνάτων είναι μέγα αμάρτημα και μάλιστα χαρακτηρίζεται αμάρτημα προς θάνατον, αφού συμφέρει σε αυτόν που σκανδαλίζει ένα των μικρών τούτων των πιστευόντων ή να κρεμαστεί μήλος ο νικός περί των τράχυλων αυτού και καταποντιστεί εν το πελάγι της θαλάσσης. Η φύση των δυσχεριών και των εμποδίων για την προσέλευση κάποιου ανθρώπου στο Χριστό είναι περισσότερο πνευματική παρά κοινωνική ή μορφωτική. Οι κραυγές του τυφλού ενοχλούσαν όλους. Μόνο ο Χριστός πρόσεξε το βαθύτερο νόημά τους και ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες του. Έχει ενδιαφέρον ότι ο Κύριος σταμάτησε το ιερό έργο του κηρύγματός του και κινήθηκε φιλάνθρωπα προς τον ταλέπορο αυτόν άνθρωπο. Η αγάπη, η φιλανθρωπία και το έλεος είναι ιερότερα έργα και από αυτή την πνευματική προσφορά. Έργα τα οποία εμείς συνήθως υποτιμούμε έναντι της θεωρούμενης πνευματικής προσφοράς προς τους άλλους. Ίσως χρειάζεται κάποια αναθεώρηση των αξιολογήσεών μας και μια καλή αφορμή μας δίνει το ευαγγελικό αυτό ανάγνωσμα. Ακόμα ενδιαφέρον είναι να προσέξουμε και την θετική πλευρά των ασθενειών και των ταλαιπωριών μας σε αυτή τη ζωή. Δηλαδή δεν είναι τραγικά και ούτε προς θάνατον όσα κρίνει και δοκιμάζει κάποιος. Και κριτήριο είναι τι έστεινε ευάρεστο το Κυρίο. Δηλαδή το χριστολογικό κριτήριο είναι κριτήριο ποιότητας πνευματικής ζωής. Αυτό το κριτήριο πρέπει να προτάσετε όλων των άλλων κριτήριων. Και ένα τρίτο στοιχείο, κριτήριο και αυτό, είναι η ποιότητα των έργων. Έργα του σκότους από τη μια πλευρά και έργα του φωτός από την άλλη. Έργα καλά και αγαθά που κοινοποιούνται και δημοσιοποιούνται και έργα εσχρά που κρύβονται, διότι τα έργα, τα κρυφή γενόμενα εσχρόνεστη και λέγειν. Η ποιότητα των έργων λοιπόν είναι ανάγκη να ελέγχεται. Τίποτα δεν πρέπει να γίνεται άκρητα και όταν προβάλλονται από τους άλλους τα έργα του σκότους καλούμαστε να τα ελέγξουμε. Διότι τα έργα του σκότους είναι σαπρά και εσχρά και διαφθείρουν τους ανθρώπους. Με βάση λοιπόν το Ιερό Ευαγγέλιο ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή από την Ιεριχώ, την πόλη των Ευαγγελιών του Θεού και με αφορμή τη θεραπεία του τυφλού φτάσαμε στο κίνδυνο της πνευματικής τύφλωσης και στην αναγκαιότητα οι πιστοί να πορεύονται στη ζωή τους ως τέκνα φωτός που μας καθοδηγεί το Αποστολικό Ανάγνωσμα. Το κήρυγμα στοχεύει στο να συνθέσει αυτά τα δύο κείμενα. Η Εκκλησία δεν έχει ως σκοπό να δημιουργήσει μια προσωρινή εντύπωση ή να δώσει μερικές θεωρητικές πληροφορίες για γεγονότα και ερμηνείες του παρελθόντος. Η Εκκλησία αποσκοπεί στην πνευματική καλλιέργεια των πιστών, στην παροχή σε αυτούς προτύπων και κριτηρίων και στην ενθάρρυνσή τους για μια σταθερή πορεία κάτω από το φως του Χριστού. Η εναρμόνισή μας στην παράδοση αυτή της Εκκλησίας είναι μια εγγύηση ότι στο τέλος θα πετύχουμε όχι απλώς να είμαστε ευάρεστοι το Κυρίο, αλλά και να είμαστε χαρούμενοι και επεπληρωμένοι του Πνεύματος του Θεού και της αιώνιας μακαριότητας. Τα τέκνα του Θεού ως τέκνα φωτός είναι μια ιστορική πραγματικότητα και όχι ένα θεολογικό ιδεολόγημα. Είναι πρόσκληση ζωής προς όλους στην ιστορία. Ο κόσμος πάντα ζητάει πρότυπα. Μακάρι ως πρότυπα ζωής να προβάλλονται και να είναι άξιοι αυτής της κλίσεως τα τέκνα του Θεού και του φωτός. Χαίρετε.
Ακούσατε την εκπομπή «Αληθινή ζωή» από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής ήταν ο Δημήτρης Καραβασίλης.